Tänään on perjantai ja sehän tarkoittaa sitä, että on Anteron nimipäivä, marraskuun viimeinen päivä. Ja nimipäivä sankari on täällä studiossa myös, hän on Antero Aakko, Tuiran seurakuntaneuvoston jäsen ja kirkolliskokouksen jäsen. Tervetuloa Antero.
Kiitos.
Niin, tänään on tarkoitus Toivon tuomiokapitulissa puhua vähän siitä, missä menee tämän päivän kirkolliskokous. Ja suuria päätöksiä tuossa marraskuun puolenvälin maissa saatiin oikeastaan aikaiseksikin, mutta ennen kaikkea valmistelut lähtivät liikkeelle. Suurin kysymys siellä varmaan liittyy nimenomaan seurakuntarakenteeseen, joka on tässä viime aikoina ollut merkittävien keskustelujen kohteena. On puhuttu paljon siitä, että mennäänkö isoihin seurakuntiin, kun kuntaliitoksia väistämättäkin tulee vai mistä on kysymys. Mutta Antero, kerro muutamalla sanalla, mitä siellä oikein päädyttiin. Nimittäin ratkaisu kuulosti ainakin näin maallikosta aika yllättävältä. Siellä tarjottiin seurakuntayhtymän kehittämismallia. Mistä siinä oikein kysymys?
No, kysymys on tietysti ennen kaikkea siitä, että seurakuntien talouden takia joudutaan miettimään sitä, että millä seurakuntarakenteella voidaan parhaiten palvella sitä kirkon perustehtävää. Nyt sitten lopputuloshan oli tässä kirkolliskokouksessa se, että kirkkohallituksen tekemä pohjaesitykselle näytettiin vihreää valoa sillä tavalla, että sen pohjalta voidaan jatkokehittää. Siellä on, minä sanoisin, että työnimenä yhtymän kehittäminen. Nimittäin tämä nimikysymys oli aika monen edustajan mielestä huono siinä mielessä, että yhtymällä on osassa Suomea vähän huono maine.
Niin, monesti yhtymä nähdään ehkä semmoisena paikkana, jossa johon ikään kuin päätöksenteko valuu, mutta niitä ihmisiä ei oikeastaan missään näy, jotka ovat yhtymässä töissä. Mitkä sinun mielestä on seurakuntayhtymän semmoiset kipukohdat?
No, kipukohta on minun mielestä johtamisessa. Meillä on, voi olla yhtymä, jossa on 7 seurakuntaa. Siellä on 7 kirkkoherraa, mutta ei ole laivassa kapteenia, on vain pelkkiä perämiehiä.
Niin, eikö tähän tapaukseen ei sinun mielestä kelpaa lääkkeeksi yhtymäjohtaja tai piispa?
No, se ei tähän malliin oikein istu. Mm.
Niin, jos se on 7 perämiestä, niin tarkoittaako se sitä, että laiva yrittää mennä 7 eri suuntaan?
No, pahimmassa tapauksessa näin voi olla. Totta kai se hyvällä yhteistyöllä toimii näinkin. Ja onhan olemassa yhtymiä, jossa toiminta on ihan hyvää, mutta kyllä tällaisen nykyaikaisen demokratian pelisääntöihin kuuluu se, että on olemassa yksi, joka päättää viime kädessä ja vastaa jostakin toiminnasta.
Jos puhutaan suurista yrityksistäkään, niin tuskin siellä voi olla 7 apulaisjohtajaa, vaan siellä on kuitenkin yksi johtaja ja sitten tällä apulaiset.
No, näin se yleensä on, että Nokiallakin on yksi pääjohtaja ja sitten iso määrä pienempiä johtajia.
No, näetkö sinä, jos tämä on se ongelma, että seurakuntayhtymä voisi jatkossa kehittyä tähän suuntaan, että olisi selkeä pääjohtaja? Voiko näistä 7 perämiehestä joku olla selkeä johtaja? Läänirovasti, tuomirovasti?
No, tämä mallihan, se pohjaesitys lähtee siitä, että läänirovasti olisi myöskin muiden kirkkoherrojen yläpuolella, eli tällainen kokoava voima.
Silloinhan tämä ikään kuin ratkeaisi jollain tavalla.
Tässä suhteessa se ratkeaa, ja sen vuoksi minäkin olen niin kuin myötämielisesti suhtautunut asiaan, että kyllä siitä saadaan ihan toimiva, kannattava malli.
Mm. Jos me puhutaan luterilaisten seurakuntien seurakuntarakenteesta, niin joskus tulee semmoinen olo, että onko se autuaksi tekevä voima. Tässä on monta vuotta etitty jollain tavalla, mikä on se paras seurakuntamalli. Ja silti väki katoaa kirkosta ja jotenkin tuntuu, että kirkon painoarvo ehkä yhteiskunnassa jatkuvasti vähän heikkenee. Miten sinä näet tämän asian? Miten tärkeä tämä asia on kirkolle ja mitkä muut asiat ehkä on tärkeitä myös?
Niin, tietysti lähtökohtana kirkolla pitäisi olla nimenomaan se perustyö ja perustehtävä, joka tapahtuu seurakunnissa. Ja minä näkisin sen sillä tavalla, että kirkkoherran tärkein tehtävä on se, mikä se on ollut alun perinkin. Eli se on sen Jumalan palveluselämän hoitaminen ja siitä vastaaminen ja siihen liittyvät toiminnat. Kun taas talouspuoli voidaan hoitaa ihan hyvin jostakin muualta, keskitetysti ja kannattavammin.
Joskus kun mietitään näitä seurakuntarakenteita, niin itsellä tulee ainakin semmoinen olo, että juuri etäännytään siitä perustyön puheesta, mutta sinä olet ilmeisesti toista mieltä. Ajattelet niin, että tämä pitää tämä rakenne saada kuntoon, jotta perustyötä voidaan hoitaa hyvin.
Niin, se on tietysti, jos rahat loppuu, niin perustyötäkään ei tehdä.
Se on aivan näin. Jos ajatellaan tuon seurakuntarakenteen puolesta, niin voitko yksinkertaistaa, mitkä tämän uuden seurakuntayhtymämallin, mitä siellä kirkolliskokouksessa tuli, mitkä sen myönteiset puolet on?
Myönteistä minusta siinä on juuri se, että seurakunta säilyttää seurakunnan nimen ja näin ollen se on myöskin maaseudulle hyvin arvokas asia. Jos me ajatellaan tässä Oulun lähiympäristössä, jos ja kun tämmöinen yhtymämalli tulee, niin sieltä häviää silloin, kun kunnat liittyvät yhteen, niin se kunnan nimi häviää, mutta seurakunnan nimi saattaa silti säilyä juuri sitä kautta, ja sillä on tämmöinen positiivinen vaikutus varmasti kuntalaisiin nähden, ettei ihan kaikkia viedä meiltä pois.
Seurakunta ikään kuin lisää paikallisidentiteettiä jollain tavalla.
Kyllä, eli jos me ajatellaan Ouluakin, niin Oulu on yksi suuri Oulu, mutta täällä on säilyy Haukiputaan seurakunta, Kiimingin seurakunta, Oulunsalon seurakunta, sillä se seurakunnan nimi säilyy. Ja se saattaa olla monelle ihmiselle hyvinkin arvokas asia.
Näin on. Jos puhutaan seurakuntayhtymän mallista, niin nythän siinä puhutaan siitä, että talous on jollain tavalla keskitetty ehkä hallintoonkin, mutta sitten täällä on muitakin palveluja, jotka on seurakuntayhtymän käsissä. Tarjoaisiko tämä esimerkiksi maaseutuseurakunnille nyt semmoisen vaihtoehdon, että viestintä voitaisiin keskittää, ehkä kenties päästä sairaalasieluhoidon oppilaitostyön piiriin? Onko tästä kysymys?
Siitä on nimenomaan kysymys, että pieni seurakuntahan ei pysty itse tarjoamaan kaikkia palveluita. Niin tällaisen yhtymämallin kautta on mahdollisuus siihen, että esimerkiksi sairaalasieluhoito, niin siellä on se henkilö vähän laajempaa aluetta vastaapi, samaten erikoisdiakoniassa. Mutta ne on asioita, jotka täytyy jokaisessa seurakunnassa ja jokaisessa yhtymässä ratkaista erikseen. Olosuhteet on hyvin monenlaiset eri puolilla maata.
Mutta eikö se ole myöskin totta, että tässä on vaarana se, että ikään kuin se suorittava taho, nyt vaikka lähetystyön koordinoiva työntekijä voi olla Rovaniemellä ja silti voidaan hoitaa Utsion seurakunnan asioita, niin siinähän on välimatka jo monta sataa kilometriä.
No nykyisen tietotekniikan aikana ei aina tarvitse istua autorattiin, vaan se asia voidaan hoitaa muutenkin.
Et näe tätä välimatkaa niin kuin ongelmana?
En mä näe sitä, ja nimenomaan ATK-tekniikan kehittymisen myötä niin videokeskustelutkin ovat mahdollisia, ainakin tulevaisuudessa.
Kirkko menee voimakkaasti nettiin, näin kai se on sanottava, ja kirkko on panostanut nytkin kirkolliskokouksessa 3 miljoonan euron verran erilaisiin verkkoprojekteihin. Miten näet, Antero Aakko, tämän? Onko tämä kehityssuunta hyvä vai ollaanko karkaamassa jo ihmisten lähikontakteista?
No se oli hyvä kysymys sinällään, niin sanotaanko, että periaatteessa olen pitänyt sitä nykyaikaan kuuluvana ja positiivisena asiana, mutta tokihan aina kasvokkain tapahtuva keskustelu on parempi.
Mikä siinä on parempaa?
Siinä voi katsoa toista silmiin.
Niin kuin nytkin. Niin kuin täällä radiostudiossa Oulussa, jossa on muuten hämmästyttävän kaunis talvinen iltapäivä. Jos ajatellaan vielä kirkolliskokouksen seurakuntarakenneasiaa, minkälainen yhteisymmärrys siellä tuntui käytävillä olevan? Onko tämä mahdollista, että tämä seurakuntayhtymämalli lähtee tästä nyt voimakkaasti eteenpäin, vai onko siellä vielä toisenlaisia malleja ihmisillä mielessä?
No huoli on kyllä yhteinen, eli kyllä ihan muutamaa puheenvuoroa lukuun ottamatta oltiin sitä mieltä, että tarvitsisi tehdä jotain. Ja yleensä sitä pohjamallia kannatettiin. Tietysti voidaan sanoa, että jokaisella puhujalla melkein oli sitten kuitenkin joku ehto siihen, että kuitenkin tämä asia pitäisi sitten olla ehkä toisin. Mutta niitä nyt hiotaan sitten ja ratkotaan. Sehän on hallintovaliokunnassa nyt mietittävänä ja toivottavasti ensi keväänä ollaan sitten paljon pidemmällä.
Kyllä. Siinä mielessä mielenkiintoista, kun katsoi nyt kirkolliskokouksen esityslistaa, niin siinä oli aika vähän opillisia kysymyksiä, tämmöisiä semmoisia kysymyksiä. Totta kai ne on piispakokous, koska niistä pääsiäisessä vastaa, mutta usein on tullut tällaisia, johon liittyy opillisuutta. Eikö nämä ole vähän erilaisia kysymyksiä?
No joo, no tämä talouskysymys ei yleensä tuntunut olevan opillinen kysymys.
Kukaan ei ota siihen semmoista opillista kantaa. Niin
kyllä. Kyllä.
Joo. No sinä Antero Aakko kirjoitit tässä menneellä viikolla paikallisen rauhanterveyslehteen kirjoituksen kirkon demokratiasta, ja se tietysti herää varmasti olet uusi kirkolliskokousedustaja siellä mieleen. Nimittäin monesti julkisuudessa annetaan sellainen kuva, että kirkolliskokouksessa on 2/3 maallikoita ja 1/3 pappeja, mutta ilmeisesti tämä ei kuitenkaan pidä ihan paikkaansa. Miten sinä tämän asian tulkitsit?
No minun mielestä se ei käytännössä pidä sillä lailla paikkansa, että minä näen sen niin, että siellä on olemassa papit, sitten on olemassa lisäksi piispat ja sitten on muita seurakunnan työntekijöitä, jotka ei sinällään ole pappeja, mutta kuitenkin niin noin maallikon kannalta katsottuna niin ei ne puhtaita maallikoitakaan ole, koska he edustavat omaa työnantajansa siellä.
Ehdotit tuossa kirjoituksessa, että pappien, tai itse asiassa jos kuuntelee oikein sinua, niin kokonaisuutena seurakunnan työntekijöiden määrä saisi olla 30% ja 70% pitäisi olla sitten ihan puhtaita maallikoita. Mihin tämän ajatuksen perustat?
No mä sen heitin tuollaisena heittona siinä kirjoituksessa siinä mielessä, että kyllä se 30%kin pystyy jo hyvin estämään kaikenlaiset töppäilyt, joita saattaisi maallikoiden taholta tapahtua.
Niin. Jotenkin tuntuu, itsekin on pikkusen päässyt maistamaan tuommoista kunnallista luottamustehtävää ja siellä todennut, että kaupunginjohtaja istuu ihan kiltisti siellä esittelijän roolissa vaikkapa kaupunginhallituksessa, mutta jotenkin meillä kirkossa piispan rooli, vaikkapa kapitulin puheenjohtajana, kirkkoherran rooli, seurakuntaneuvoston puheenjohtajana ja vielä yhden kirkkoherran rooli, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana, se on aika vahva linja. Eikö papit oikein luota siihen, että maallikot pystyisivät tekemään järkevää politiikkaa, kirkkopolitiikkaa?
No,
mistä tämä holhous johtuu?
Siinä on varmasti pitkä historiallinen perinne ja sanottaisiko, että tänä päivänä luottamusmiesten koostumus on ihan toisenlaista kuin mitä se on ollut joskus aikaisempina vuosina. Ja minä uskon, että tänä päivänä niin suurin piirtein jokaisesta seurakunnasta löytyy kyllä ihmisiä luottamusmiehistäkin, jotka kykenevät hoitamaan puheenjohtajan tehtävätkin. Eli jos me ajatellaan seurakuntaneuvostoa nyt tässä yhtymämallissa, niin jos ei tähän puheenjohtajakysymykseen löydy ratkaisua, niin se tulee olemaan aika kova kysymys. Eli kyllä luottamusmiehistä, maallikoista nimenomaan, niin hyvin suuri osa on sitä mieltä, että se ei ole toimivaa demokratiaa, että sama henkilö valmistelee, esittelee, toimii puheenjohtajana kokouksessa, jossa tehdään päätökset. Eli hänen äänensä tiukan paikan tulee ratkaisee siellä. Sitten hän toimeenpanee sen. Ja onpa vielä tapauksia, joissa jossakin valituselimessäkin saattaa tulla vastaan se sama henkilö.
Niin, tämä mahdollistaa jonkinlaisen pappisvallan. Siis luterilainen kirkko, joka perinteisesti on valinnut katolisesta kirkosta poiketen tämmöisen demokratiakehityksen, niin loppupeleissä onko tämä... Onko tässä kysymys näennäisestä demokratiasta?
No kyllähän itsellekin on monasti sellainen tunne tullut ja aika monihan sitä on myöskin todennut niin, että kirkkovaltuuston kokous on, niin se on yhtä kuin, että nuijalla kopotetaan valmiita päätöksiä pöytään. Aika harvoin siellä äänestetään. No se on toisaalta merkki siitä, että asiat on hyvin valmisteltuja.
Niin, ja mä ainakin kuulin joskus tämmöisen hyvän ajatuksen, että mikä tehtävä luottamushenkilöllä on vaikka seurakunnassa, niin se tehtävä on myös luottaa. Että ei pelkästään, että hän on saanut kansanluottamuksen, vaan hänen tehtävänsä on myös luottaa siihen, että mitä ajattelet tästä ajattelusta?
No joo, mä luulen, että sitä ajattelua on enempikin niin kuin huulimielessä heitetty.
Niin.
Että kyllähän mäkin tällaisella toteamuksen on eräiden kunnallispoliitikkojen suusta kuullut.
Joo.
Luottamusmiehet luottaa ja päättäjät päättää.
Onko muuten tässä uudessa seurakuntayhtymämallissa, mikä tuossa kirkolliskokouksessakin oli, niin onko siinä puututtu millään tavalla tähän kirkkoherran seurakuntaneuvoston puheenjohtajuuteen? Nousikin siellä esiin millään tavalla?
Kyllä se tulee olemaan tässä mallissa jollakin tavalla ratkaistaan, että en mä sitä tiedä, mikä se malli tulee olemaan, mutta siellä on niitä kipukynnyksiä olemassa. Yksi niistä on tämä johtamiskysymys, puheenjohtajakysymykset. Sitten on tämä seurakuntien oma itsenäisyys, että kuinka pitkälle se voi mennä. Ja tämän tyyppisiä asioita siellä on ratkaistavana.
Itse esitit Suomenmaan lehdessä viime viikolla, että ehkä tästä pitäisi kokonaankin luopua tästä kirkkoherran puheenjohtajuudesta. Kuinka todennäköisenä pidät, että tämä voi mennä läpi?
Minä luotan siihen.
Ja luotetaan myös siihen, kun mainitsit äsken siitä, että seurakunnan luottamushenkilöt on muuttunut, niin puhutko tässä nimenomaan nyt koulutuksesta? Onko ihmiset yksinkertaisesti kouluttautuneempia ja tietoisempia seurakunnan elämästä? Siitäkö on kysymys?
Kyllä, mä uskon, että se on sitäkin. Ja se on nimenomaan, että jos kerran on korkein päätäntävalta aikanaan päätetty, että se kuuluu seurakuntalaisille, jotka valitsevat määrätyt elimet, niin kyllä minusta silloin myöskin sitten se puheenjohtajuus määrätyissä asioissa kuuluu heille.
Kiitoksia Antero Aakko. Hetken kuluttua jatketaan vielä kirkolliskokouksen teemoista. Nyt kuunnellaan väliin vähän musiikkia. Toivon tuomiokapituli istuu tänään Anteron päivänä Antero Aakon kanssa. Ja tänään puhutaan siis kirkolliskokouksesta. Antero Aakko on kirkolliskokousedustaja täältä Oulun hiippakunnasta. Äsken puhuttiin seurakuntarakenteesta ja sen muutoksista luterilaisessa kirkossa ja nyt puhutaan vähän hautaan siunaamisesta. Ennen tätä hautaan siunaamiskeskustelua, Antero, kirkolliskokous on istunut nyt 2 kokousta. Osaatko kertoa, mikälainen henki siellä tällä hetkellä? Onko siellä sellainen päätöksenteon meininki vai löytyykö paljon vastakkainasetteluja?
Siellä minusta on erittäin hyvä henki siinä mielessä, että nähdään, että päätöksiäkin pitää saada aikaan eikä vain pelkästään keskustella.
Ymmärretään, että tämä on ihan vakava tämä taloustilanne esimerkiksi.
Kyllä se nähdään ihan kokonaisuudessaan näin.
Erittäin kiva kuulla. Siellä oli tämmöinen esitys, mikä tuli, jossa puhuttiin hautaan siunaamisesta ja varsinkin kirkosta eronneiden hautaan siunaamisesta. Kysymys kuului, voidaanko kirkosta eronneilta periä isompi maksu, hautausmaksu. Mihinkä lopputuloksen tässä asiassa oikein päästiin? Keskusteluhan on ollut vilkasta jo paljon ennen tätäkin.
Keskustelu on ollut aika vilkasta ja mielipiteet olivat vähän erilaisia keskustelujen aikana, mutta lopputulos oli se, että minusta ihan hyvä ratkaisu siinä mielessä, että itse siihen toimitukseen liittyvät asiat, niin ne ovat edelleenkin ilmaisia, mutta sen sijaan seurakunnat voivat itse tehdä päätöksen siitä, perivätkö ja minkä kokoisia korvauksia peritään esimerkiksi tilojen käytöstä ja itse niistä toimenpiteistä, jotka eivät ole tällaista varsinaista kirkollista työtä.
Että jos mä nyt yksinkertaistan, niin se hautapaikka on kaikille sama hintainen.
Kyllä.
Samoin itse toimitus, joka on vaikka papin työ ja kanttorin työpanos. Mutta sitten, missä se pidetäänkin, joku kappeli, niin siitä voidaan periä vuokra.
Siitä voidaan periä vuokra.
Kyllä. Monet kirkkoon kuuluvat ovat olleet aika närkästyneitä siitä, että kirkosta eronneet ikään kuin ratsastaa heidän rahoillaan. Näetkö sinä tässä tämmöistä ongelmaa vai onko tämä enemmänkin haihattelua?
No en mä sitä sillä lailla suurena ongelmana näe. Ja hautapaikat ja hautausmaiden hoito on uskottu kirkon tehtäväksi noin lainsäädännössä.
Jos puhutaan vielä kirkon yhteisövero tuotosta. Nyt on aika mielenkiintoinen asia se, että aika monelta ihmiseltä, jotka kritisoi kirkon yhteisöveroa, jää ehkä huomioimatta se, että itse asiassa kirkon saama yhteisövero ei kata tällä hetkellä kirkon yhteiskunnalle tekemiä tehtäviä. Muun muassa osa väestökirjapidosta ja nimenomaan tätä hautauskuluja. Minkä takia sinun mielestä kirkko ei oikein osaa pitää kunnolla ääntä siitä, että ei tämä mitään bisnestä ole tämä hautaaminen?
No se on tietysti vähän sellainen ihmiselämään liittyvä kysymys, josta nyt on aika vaikea ajatella bisneksenä. Että se vanha amerikkalainen vitsi siitä, että miksi teidän kannattaa elää, koska hautaamme teidät $3. Se ei oikein perään kuitenkaan tällaisen luterilaisen kirkkoajattelun.
Kyllä, mutta se on jännä nyt esimerkiksi hallitusneuvotteluihinhan mun mielestä kansliapäällikkö Jukka Keskitalo nosti esille tämän, että kirkon yhteisövero-osuutta pitäisi nostaa ja osa puolueista sitä myös kannatti. Onko tämä terve kehitys?
No kyllä, se on sillä lailla kysymys, josta voisi sanoa, että siinä on kaksi osapuolta olemassa. Toisaalta on tämä tehtävä, mikä kirkolla on, mutta toisaalta sitten myöskin se, että keskustellaan siitä, että kuuluuko kirkko ja valtio yhteen tässä mielessä, että pitäisikö ottaa vähän etäisyyttä siinäkin asiassa. Hmm. Minusta niin. Tämä malli on nykyisellään ihan hyvä.
Joo. Tämmöiset äänenpainot jotenkin jatkuvasti semmoisen aaltojen lailla pyörii tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa, että pitäisikö kirkko erottaa valtiosta. Ja tämä mun mielestä perustuu myös aika paljon semmoiseen tietämättömyyteen, mitkä ne todelliset liittymäkohdat on. Ja tällä hetkellä, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin kirkko ja valtio molemmat hyötyy toisistaan. Tämä on tämmöinen vähän semmoinen win-win tilanne, että oikeastaan kumpikaan ei haluakaan eroon toisistaan.
No toivottavasti näin jatkuu.
Nimenomaan. Kirkko saa siis, valtio kerää yhdessä oman verokertymänsä kanssa kirkollisveron, mutta sitten toisaalta niin esimerkiksi hautaushoidon siirtäminen valtiolle, se olisi aikamoinen jumppa, eikö näin olisi?
Se olisi todella iso asia kummallekin osapuolella.
Kyllä. No sitten vielä, jos puhutaan kirkolliskokouksen tunnelmista, siellähän puhuttiin myöskin nuorten asioista ja puhuttiin muun muassa tämmöisestä teemasta kuin isospankki. Ja jos olen ymmärtänyt oikein, niin tässä on kysymys siitä, että ehkä Suomen kirkon paras tuote tällä hetkellä, rippikoulu ja siihen liittyvä isostoiminta, saisi vielä laajennetun muodon. Voitko kertoa, Antero, vielä, että mistä tässä isospankissa oikein olisi kysymys?
No se on lähtenyt liikkeelle tämmöistä nuorten omasta ideasta ja aloitteesta. Ja toisaalta kun puhutaan siitä, että nuoret ei pysy kirkossa ja nuorissa tämä eroaminen on suurempaa, niin kaikki ne toimenpiteet, jotka tätä asiaa voi parantaa, niin on tietysti positiivisia asioita. Siinä lähtökohtanahan siinä on se, että tuo rippikoulu on todellakin kirkon timantti, eli lähes koko ikäluokka käy aina rippikoulun. Isostoiminnalla voidaan sitä tavallaan jatkaa, mutta tietysti voi herättää sitten kysymyksen, että mitä sen jälkeen. Eli kun on oltu pari vuotta isoisena, niin sen jälkeen tavataan sitten 50-vuotiaana kirkossa seuraavan kerran.
Niin, tai silloin kun kastetaan oma lapsi tai mennään naimisiin, mutta ihan totta. Jotenkin tuntuu, että tähän kirkon timanttituotteeseen satsataan aika paljon ja jotenkin tuntuu, että ne ideat, jotka liittyy isostoiminnan jälkeiseen aikaan, ne on aika vähissä. Onko sinun mielestä silti ihan syytä tämmöisiin hankkeisiin paneutua ja satsata rahaa?
No se nyt ei varmaankaan kovin kauhean paljon rahaa nykyisen nettiaikana vaadi, että en sitä nyt niin mahdottoman monipuolisena ideana nähnyt kaiken kaikkiaankaan, mutta sinällään ihan oikean suuntainen ajatus. Enempikin mä miettisin sitä, että millä tavalla meidän yhteiskunnassa tämmöinen lasten perusopetus voi tapahtua. Eli minua on pitkään vaivannut se, että monet uskonnot, muhammedilaisuudet ja muut, niin ne niin kuin vanhemmat ja se järjestö pitää huolen siitä heidän kasvattamisestaan tähän omaan uskontoon. Meillä sitä vähän niin kuin varotaan, että pitää olla hyvin humaani käsitys ja kertoa ensinnä kaikki uskonnot lapselle ja sitten lapsi saa itse valita oman uskontonsa.
Niin, tai sitten just päinvastoin, että ei kerrota mitään ja silti sanotaan, että lapsi saa valita oma uskontonsa, ikään kuin lapsi olisi tyhjä taulu, että ikään kuin hän ei saisi virikkeitä muualta.
Eli kyllähän tosiasia on se, että silloin kun lapsi saapi kristillisen kasvatuksen, niin kyllä sinne jääpi jotain jäljelle, kun hän maailmaan meneepi. Ennemmin tai myöhemmin se sieltä orastaapi. Hmm.
Jos me ajatellaan lapsen kasvatusta, niin muistan, oli yhdessä seminaarissa, missä yksi vanhempi pyhäkouluopettaja sanoi minusta aika viisaasti, että luterilaisen kirkon tulevaisuus ratkaistaan lastenhuoneen sänkyjen laidalla. ja tarkoitti siinä nimenomaan iltarukouksia. Mistä luulet, että tämä pelko tai varovaisuus sen oman uskonnon tuomisesta kotona niin johtuu?
Siihen mä en osaa vastata, mistä se johtuu, mutta kyllähän se on tämmöinen koko yhteiskunnan asenne. Että jos me ajatellaan esimerkiksi päiväkotitoimintaa, niin minusta se ratkaisu, mikä on tehty, että tällaisen mentoroinnin kautta pyritään viemään uskontoa lapsille, niin se ei ole paras mahdollinen. Siinä kirkko luopuu niin kuin parhaasta kontaktista antamalla sen tehtävän jollekin muulle.
Mitä tarkoitat mentoroinnilla tässä tapauksessa?
Se on se tapa, jolla tällä hetkellä pyritään monilla paikkakunnilla niin hoitamaan päiväkotien uskonnon kasvatus. Eli siellä kirkon työntekijä käypi paikan päällä olemassa silloin tällöin kerran kuukaudessa tai joskus sitä varten, että hänen luonaan voidaan käydä ja he niin kuin tukevat näitä päiväkotien henkilöstöä ja antavat niin kuin heille sitä tukea, mutta eivät suinkaan ole itse kontaktissa niiden lasten kanssa.
Joo.
Kun taas mä olen aina edustanut sitä linjaa, että se pikkukirkkotapahtuma suoraan lapsille antaa enemmän kuin mikään muu.
Niin, tämä on aika jännä, koska siis kirkon varhaiskasvatushan lähtee tästä ajatuksesta, että kun kerran ilmeisesti päivähoitolakiin on kirjattu se, että päiväkodelle kuuluu uskontokasvatus itselleen, niin sitten seurakunta ikään kuin yhteistyökumppanina. Ja itse asiassa, jos mä oon ihan rehellinen, niin mustakin se kuulostaa niin kuin paperilla hyvältä. Mutta sitten kun mä oon ollut itse mukana siinä arjen työssä, niin mä huomannut, että tämä ei oikein toimi, koska se on vähän sama asia, että kun jos ala-asteen opettaja opettaa uskontoa 2 tai 5 opintopisteen opinnoilla ja omalla hataralla käsityksellä, niin ei ihme, miksi uskonto ei ole niin kauhean kiinnostava oppiaine lapsista.
Se on juuri näin, ja sen vuoksi mä niin kuin kannattaisin sitä, että mahdollisimman paljon pystytään olemaan suoraan, että kirkko pitäisi kiinni siitä mahdollisimman pitkälle sitä suorasta opetuksesta, eikä lähdetä haihattelemaan jonkun välikäsien kautta. Eli yhtä hyvin moni muukin homma voitaisiin siitä tällä ajattelumallilla ulkoistaa, niin kuin sanotaan nykyään.
Kyllä, kyllä. Mutta jos ajatellaan mentoroinnin laajentamista, niin eikö niin, että kotiin se mentorointi voisi sopiakin? Siis vanhempien kristillisen kasvatuksen tukeminen, eikö se sinne kuitenkin jollain tavalla toimisikin?
No sehän olisi ihanne ajatus, mutta se vaatii kyllä monenlaista mietintää, että miten se niin kuin saataisiin käytännössä toimimaan.
Se on jännä, kun itsekin omien ikätovereiden kanssa paljon pohtii, jotka ei ole siis tämmöisiä kirkon heavy-usereita, niin joskus tuntuu, että sitä leivoa juuri se ajatus siitä, että lapsi itse saa valita ja helposti semmoinen ajatus siitä, että pitää olla just se maailmankatsomuksellisesti niin korrekti. Ja sitten kuitenkin ehkä käy helposti niin, että lapsi ottaa vaikutteet sitten kuitenkin esimerkiksi mediasta.
Se on juuri näin, että tämän päivän lapset näkee televisiota ja internettiä, seurataan niin paljon, että sieltä tulee ne omat vaikutteensa.
Ja mikä siinä on mielenkiintoista siinä vaikutteissa on se nimenomaan, että ne vaikutteet usein kuitenkin liittyy lapsiin, tarttuu suuret kertomukset. Että siellä on Star Warsit, on kova sana, Harry Potterit, jotka niin kuin ammentaa voimansa tästä vanhasta suuresta kertomuksesta Messiasta.
Kyllä, mutta että niitä samoja hienoja tilanteita voidaan kyllä nykyajan keinolla välittää lapsille myöskin päiväkodeissa ja perhekerhoissa ja missä hyvänsä tämmöisissä.
Kyllä. Sinä pitäisit kiinni siis siitä perinteisestä tavasta, että kirkko menee lasten keskelle, missä he ikinä arkeensa viettävätkään.
Ehdottomasti.
Antero Aakko, vielä loppuun. Nyt ollaan lähestymässä adventiaikaa ja hoosiannaa lauletaan kohta. Itse asiassa nettiaika on tuonut mielenkiintoisia ilmiöitä. Puhutaan hoosianna flashmobeista, joka tarkoittaa sitä, että netissä on sovittu, että muutaman sanan hengen porukka tai se porukka, joka haluaa kokoontua vaikka kauppakeskuksella olemaan hoosiannaa. Ja näin kävi muun muassa Kampin ostoskeskuksessa Helsingissä. Mikä sinulle jouluajassa ja jouluodottamisessa on keskeisintä?
No joulu on joka tapauksessa, se on meidän uskontomme mukaisesti Jeesuksen syntymän juhla. Ja siitä se kaikki alkaa.
Kyllä. Kiitoksia kovasti Antero Aakko ja siunasta tuohon kirkolliskokoustyöhön ja viisaita päätöksiä toivon sinne keväälle ja tuleville vuosille.
Viisautta tarvitaan ja paljon hyviä neuvoja.
Kiitos.